Bulchiinsi Finfinnee dhaabbilee fi miidiyaalee bara kana Irreechaaf masqalii akka nagaan dhumatu kootu guddaa qabaatan jedhee waraqata ragaa kennee galateeffate. Badhaasaan aaddee Adaanech Abeebeet kenne waan danda'an cufan kootu keessa qabaachaa hojjetanii jettee galateeffatte. Sagaydaam Tottirge.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinneef masqalii akka nagaadhaan kabajamu qaamolee hojjetan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aaddee Adaanech Abeebee galateeffataniiru. Uummanniif biyyi jiraachuu kan mirkanaa'u yoo nageenyi mirkanaa'e jiraate qofaadha kan jiran aaddee Adaanech yeroo ijaarsi biyyattii eegaletti qormaanni hedduun mudachuu ibsaniiru. Aaddee Adaanech haasawaa sirna galateeffannaa kanarratti dhimmoota siyaasaa wayitaawaa irrattis akkas jedhan.
Yaa'u gaarii dhagmoo ndemmittaawwaqawu xiqqamta handanawu daktaram salaasaan maalfaan.
Egaa akkuma beekamu konkoloolessa tokkodha. Fulbaanni soddomnis darbeera. Biyyi keenya Itoophiyaan uummannis mootummaanis nagaadha. Galata Waaqayyoom. Nuti yeroo hundumaa guyyaa dhufu kamuu milkaa'ina cimsa keenyaa taasifnee imala keenyatti fufna. Daandiin itti adeemaa jirru daandiirra dhufne caalaa tumsa hunda keenyaa barbaachisa. Jedhan aaddee Adaanech. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo dubbii dubbataniin nageenyi bu'uura waa hundaati jechuun hundumtuu nageenyi mirkanaa'e akka jiraatuuf hojjechuun dirqamaa jedhan.
Hullaachuun salaamii assalaamu. La salaamaachuun hullaachuun dammoo masgaachuu.
Hunduma keenya nageenyi nu barbaachisa. Nageenya keenyaaf immoo hundi keenya hojjechuu qabna. Deemsa keessa immoo rakkoon nageenyaa yoo mudate olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneetti dabalatee hundi keenya walii tumsuun akka wal bira dhaabannuun imaanaa jedha.
Sagantaadhuma kanarratti afayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa akka jedhanitti nageenyi misoomaa fi bulchiinsa gaariidhaaf bu'uura. Kanaaf qaamoleen nageenyaaf hojjetan akkuma jiran kan nageenya booressuuf carraaqanis jiru jedhan.
Bulchiisi magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbileen nageenyaa federaalaa Finfinnee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan Finfinnee magaalaa biyyattiif Afrikaa taate keessatti ayyaanni Irreechaa daamotii masqalaaf ayyaanonni amantaaf hawaasaa kanneen biroon akka nagaan kabajamaniif gumaacha isin taasistaniif maqaa mana maree federeeshiniif maqaa kootiin galatan galcha.
Nageenyi biyyattii akka jiraatuuf kan carraaqan abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi qaamoleen nageenyaa shoorri isin taphattan guddaadha jechuudhaan afayyaa'in mana maree federeeshinii galateeffataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Sahaay Daamtoo Finfinneerra.